Sånn, nå skal det være lyd. Da prøver vi. Takk for hjelpa. Ja, da prøver vi igjen da. Da har vi fram til 12. Så det vi kom fram til i stad, jeg tror vi må på en måte stoppe der vi kom fram i stad. Hæ? Ok. Da står døren åpen. Det er greit, ja. Så dit jeg kom i stad var jo det at i sykepleie så handler det om å bruke kunnskap fra mange ulike vitenskapsteoretiske retninger som forenes da i utøvelsen av sykepleie eller i såkalte sykepleiehandlinger. I denne boka som heter Grunnleggende sykepleie, som dere har, så har Susie Kim laget en slags modell som på en måte viser de ulike typene kunnskap som sykepleiepraksis dreier seg om. Og her har hun delt inn den kunnskapen i empirisk kunnskap. Og i denne sammenhengen så kan vi på en måte knytte det mer opp imot naturvitenskap. Men at det er den generaliserbare kunnskapen, altså det som vi kan på en måte generalisere til større deler av befolkningen, for eksempel da. Vi skal gå nærmere inn på det etterpå. Og så er det den estetiske kunnskapen som går på det her med kunst og sykepleierens holdninger, og det med å holde det rent og rydde rundt seg, for eksempel. Tett knyttet opp imot den empiriske kunnskapen egentlig ligger denne her tekniske dimensjonen som går på prosedyrer og teknikk du bruker når du er ute i praksis. Men så ser vi at nede, litt lenger ned, så står det hermeneutisk kunnskap. Og i det så knytter den, både det og den kritisk hermeneutiske kunnskapen, knytter menneskets særegne historie og hukommelse som et baksteppe. Og i det så ligger det menneskets forståelse av seg selv som person. Dette her blir jo mye den eksistensielle dimensjonen, altså hvordan vi oppfatter oss selv som individer. I den kritisk-hermeneutiske så trekker den inn dette her med systemer og makt og dominans, som det kanskje har kunnskaper om i forhold til det med empowerment, for eksempel, som et begrep, som det kanskje har hørt i første studienhet. Og så har vi den etiske kunnskapen, og etikk, det handler jo både om sykepleieutøvelse, men også om vitenskapsteori, ikke sant, og metode, når den går fram. Så jeg vil anbefale deg å se på den her, og bruke den litt sånn aktivt. Så det filosofiske grunnlaget i sykepleie, da, det går jo på holisme, altså det med det helhetlige mennesket, og helse, og det med personsentrert sykepleie, og omsorg. Det er liksom de begreper som står seg. Så i sykepleie så er det sånn at den fort, for å gjøre det enkelt da, så kan dele det inn i naturvitenskap og humanvitenskap. Og i naturvitenskapen så har du den objektive empiriske kunnskapen. Altså det vil si alt som kan telles og veies og måles og sånn som det kanskje er vant med fra klinikklabben med å ta blodtrykk, for eksempel, eller blodprøver som pasientene får tatt, eller røntgenbilder, for eksempel. Det er sånne mer helt konkreter, som en verifiserbare fakta. Mens i humanvitenskapen så er det mer den subjektive kunnskapen, altså forskning som går på hvilke kunnskaper pasienter har om sitt eget liv, for eksempel. I naturvitenskapen så kan man si at mennesket forklares mer som et sånn biomedisinsk fenomen. Også alle sånne biomedisinske grunntanker som ligger bak. Mens i humanvitenskapen så det jo mer preget av dette helhetlige menneskesynet. Og at det ikke er sånn som på sykehuset, hvor du blir lagt inn etter hvilket organ du er syk i, for eksempel gastrokirurgi, men at det da handler om å ivareta helheten i mennesket, selv om du er innlagt på gastrokirurgien. Naturvitenskapen går veldig inn for å ha et forklarende fokus. Altså det er litt sånn årsak-virkning. Mens i humanvitenskapen så er det mer det her å beskrive og undersøke. Han kan skille mellom sann, altså på en måte at de kaller det en sannhet da, kanskje i større grad i naturvitenskap, hvor du har mer en hypotese som testes. Altså du setter opp en hypotese, og så ser du om det er hold i den hypotesen. Mens i humanvitenskapen så tenker han sånn at det finnes flere sannheter, og verden forstås sånn vi oppfatter den. Så hvis en ser tilbake på dette her med verdenssynet da, så blir det på en måte et videre verdenssyn da, enn hva en har kanskje i naturvitenskapen, sånn, hvis en skal være helt reindyrka på det. Men i naturvitenskap så tar en mye tak i bredden, mens i humanvitenskapen så går du mer i dybde, altså gjør dybdeintervjuer for eksempel, og ser mer på levd erfaring. Har du kontakt med utenom verdenen nå? Så strålende. Det er vi glad alle. Dette er et bilde av hele forskningsprosessen. Så jeg ser at det står forskningsprosessen i midten, og så er det alle delene rundt. Når dere skal telle med deres eksamen, så vil det være fokus på den aller første delen, eller de to første delene. Dere skal finne en idé, altså et idégrunnlag, altså det er noe dere har en idé om, at dere vil skrive om, lage en problemstilling, og gjøre en litteraturgjennomgang på det. Det er så langt dere kommer i forskningsprosessen. Den aller første biten. Og i denne eksamen så er det jo ikke lagt så store krav til antallet artikler, men det bør allikevel være på en måte et vitenskapelig hold i det. Enten altså fra ulike kunnskapskilder da. Men hele forskningsprosessen er på en måte en syklisk prosess. Så når jeg tok min doktorgrad, så begynte jeg og gjorde en litteraturgjennomgang først. Og så gjorde jeg problemformulering utifra det. Og den formuleringen beskrev jo på en måte hvilket design jeg måtte ha for å gå fram, og sånn jeg kunne legge opp studien. Så gjorde jeg datainnsamling, og min forskning inneholdt tre kvalitative, altså tre intervjustudier, og en kvantitativ, altså en studie med spørreskjemaer. To av studiene baserer seg på den kvantitative, altså den med spørreskjemaer. Så sånn sett så gjorde jeg først intervjuer med foreldre til barn med ADHD, og så i neste runde så gjorde jeg intervjuer med både foreldre og barn med ADHD og søskenadoms. Så tok jeg de funna som jeg fant der, og prøvde ut dem i en større gruppe med spørreskjemaer. Så sånn sett så kan du si at jeg har beveget meg litt fra dette her humanvitenskapelige, hvor jeg så på levd erfaring og doms opplevelse, til å prøve å kvantifisere den opplevelsen. Og prøve å få en større overførbarhet. Utvalget mitt er ikke sånn at jeg kan si at det er generaliserbart, men jeg kan si at det har en overførbarhet til andre grupper. Og så er det dette her med publisering og å anvende det i praksis. Og det er kanskje der mye av forskningen på en måte i mange sammenhenger har feilet litt. At det kommer ikke så mye ut i praksis. Men det tar vi ikke nå. Nå går jeg litt videre i forhold til det med kvalitativ metode. Og kvalitativ metode er, som jeg sa i stad, knyttet til humanvitenskapen. Og den er ute etter kunnskap om fenomenets karakter og egenskaper. Altså for min del så var fenomenet dagliglivet i familier med barn med ADHD. Og så prøvde jeg å finne ut egenskaper eller beskrivelser knyttet til det. Og i dette her så ligger det menneskets erfaringer og oppfatninger, opplevelser, meninger og holdninger. Og sånn kaller det ofte for livsverden. I kvalitativ metode så kan du ha et beskrivende design, altså du bare beskriver hvordan folk oppfatter det, eller du kan gå ut og prøve å gjøre et mer undersøkende design, for å prøve å undersøke litt bakenforliggende strukturer eller oppfatninger. Men det er som jeg sa i stad, at her søker du på en måte dybdekunnskap. Og det vil si at du gjør intervjuer som du prøver å få uttømmende kunnskap om deres erfaringer. Altså du går på en måte djupere og djupere og djupere. For å vise deg en kort oversikt, så er det sånn at kvalitativ metode består av mange ulike metoder, mange tilnærminger. Så når dere leser artikler, så vil det helt i starten av abstrakte ofte stå hvilken type metode som er brukt. Skal vi se, er dette her et dokumentkamera? Vet jeg ikke det? Hakkepeiling. Burde det vært det her? Ja. Skal vi se her om vi kan... Ja. Kanskje jeg ikke skal begynne med det, så plutselig er alt borte. Jeg tror vi lar det være. Ja. Jeg kan legge ut noen artikler som jeg egentlig hadde tenkt å vise dekk. For å på en måte vise forskjellen mer på kvalitativ og kvantitativ metode, men jeg kan legge ut to artikler som viser noe av den likheten og forskjellen. Men det er mange ulike metoder. Og for min del så brukte jeg både fenomenologi og fenomenografi. Felles for mange av de metodene er at du enten gjør intervjuer. For min egen del så gjorde jeg i den første studien 9 intervjuer med foreldre. Og i den neste så hadde jeg 17 intervjuer med foreldre, barn og søsken. Sånn at da var det atskillig flere. Og det handler om hvilken metode en bruker. Men du kan også hente inn data ved å gjøre observasjon. En kollega av meg, hun jobber på høyskolen i Fredrikstad, og der gjorde hun, ikke der, men på sykehjem rundt om i Norge, så gjorde hun observasjoner av stell av demente pasienter, for å se om de kunne være delaktige og bruk av empowerment i forhold til demente pasienter. Dette her med å kunne ta egne valg som dement. Det er jo ganske interessant. Men du kan også, som det står her, det er mange typer analyser, og det er også dette her med tekstanalyse for eksempel da. Man kan si det at når du har gjort et intervju, så vil du få inn masse tekst til slutt når du skriver det ut. Og da gjør du jo en analyse av den skrevne teksten. Men hvordan teksten analyseres, det avhenger helt av forskningsmetoden, hvordan du går fram. Så det vil dere se av artiklene dere finner, hvordan de har gått fram for å analysere. Og ikke minst så handler det om forforståelsen. Altså jeg har egen bakgrunn som helsesøster, og da når jeg gikk inn i mine studier så hadde jeg en forståelse av hvordan jeg trodde disse foreldre eller familiene hadde det. Så for å på en måte bli litt bevisst min egen forforståelse, så skrev jeg ned hva jeg trodde jeg kom til å finne. Og det som var interessant var at Jeg trodde de hadde det bare vanskelig, men de har også mye ressurser, og de har mye krefter, og de klarer på en måte å mobilisere mye ressurser rundt seg. Så det ble mye mer positivt enn hva jeg hadde forventet. Men hvis jeg ikke hadde på en måte skrevet ned den forforståelsen først, så kan det hende at jeg hadde på en måte farget meg i analysen, og ergo at jeg bare hadde funnet det som var negativt. Så det er i hvert fall viktig å være bevisst sin egen forforståelse. Og avhengig av metode så handler det også om hvor mye du kan tolke de intervjuene du, eller dataene du får inn i form av intervjuer. Vi går ikke sånn veldig djupt inn i det nå. Dek er bedt om å gjøre en kvalitetsvurdering av de artiklene dek finner. Altså dek må på en måte vurdere om er det hold i den forskningen som er gjort. Og for å kunne si noe om det, så må man jo tenke, er metoden etterprøvbar? Og i det så legger den på en måte opp til fire kriterier, hvor det første går på helheten, som er troverdighet. Og om forskningen da er gjort på en troverdig måte. For eksempel er det valgt riktige informanter, altså folk til å bli intervjuet. For min del så var det jo viktig at de da hadde et barn med ADHD, at det ikke var en annen type barn de hadde. At de hadde en viss erfaring med det, for eksempel, sånn at de da kunne dele erfaringen, og at de da sånn sett hadde vært foreldre en viss tid. Og at jeg brukte riktig datainnsamlingsmetode. Det ble jeg spurt om, for de sa det at, for det er jo ofte sånn at i et intervju så vil du på en måte fremstille deg selv best mulig, kanskje. Så om jeg ikke ville fått ut andre data ved å gjøre observasjon. Men så tenkte jeg med meg selv, hvis jeg hadde hatt en forsker inne for å kikke på meg og mitt familieliv, så tror jeg kanskje jeg hadde skjerpet meg veldig da også i den perioden. Sånn at man må på en måte stole på de som man intervjuer. At de forteller sin historie og sin oppfatning av den. Selv om den kan være annerledes fra naboen sin oppfatning. Så handler det om pålitelighet, og det går på det jeg snakket om i sted, blant annet det med forforståelsen, altså hvordan påvirker jeg forskningen min selv. Da i intervjuet så kan jeg stille ledende spørsmål, for eksempel, som gjør at jeg påvirker, og grad av tolkning, men også i analyseprosessen, det at den er flere forskere sammen i analysen. Sånn at en ikke på en måte overtolker og får det i den retningen som du selv ønsker. Og så her også går det på utvalget, om det er stort nok, om det kan beskrive det som du er ute etter å få beskrivelse av, og om det går på en måte tilbake til det forskningsspørsmålet som du stilte. Bekreft. Barhet går på om funnene er adekvat presentert. Og det vil si når dere ser på en kvalitativ studie, så kan få opp en tabell, for eksempel med overskrift over hovedkategorier og underkategorier. Hvis det er for mange kategorier, da sier den på en måte at da er det ikke nok bearbeidet. Hvis du har 15 underkategorier, så er det liksom ikke godt nok bearbeidet. Og at det skal være ikke overlappende, altså at de kategorier beskriver rent det det er ment å beskrive. Og at andre også kan følge analyseprosessen. Også at andre som leser det kan følge det jeg har gjort. Og samtidig så er det også bruk av sitater, vil jeg også se i kvalitative studier, at det er mye brukt dette her med bruk av sitater for å på en måte kunne bekrefte funnet. I kvalitativ forskning så snakker han ikke om generaliserbarhet, for du vil aldri kunne si at slik det for alle. Men han snakker om overførbarhet, og det vil si at du kan overføre det til andre settinger, andre grupper, eller det sånn at dette så spesielt at det gjelder kun for akkurat denne gruppa foreldre, eller den gruppa du undersøker, så det kanskje for snevert. Sånn at det må på en måte være en viss overføringsverdi. Og i det så går det også på hvordan data eller funnet presentert. Sånn at det på en måte går an for leseren å tenke og assosiere at jo, dette kan også passe med andre. Kvantitativ metode. Det mer knyttet, nærmere knyttet I hvert fall, til naturvitenskap. Og det mer kunnskap som forklarer, og at det informasjon eller kunnskap som formes til målbare enheter. Og sånn som jeg gjorde det, så var det jo på en måte litt sånn spesielt at jeg tok sånne mjuke data, kan du si da, som et intervju og gjorde det, fant spørreskjemaer som kunne bekrefte eller avkrefte de funnene. Men da har du på en måte gjort om informasjonen til målbare enheter. Hvor de gikk inn og på en måte gjorde en vurdering på om dette helt sant, eller dette stemmer litt, og så videre. Sånn som det sikkert har vært borte selv I ulike spørreundersøkelser. Her søker han mer bredden av kunnskap. I kvantitativ metode så det veldig mange forskjellige design. Og det på en måte det med randomiserte, kontrollerte studier, det som står helt nederst, som blir sett på som på en måte gullstandarden. Da har du to grupper som blir tilfeldig utvalgt, og så gjør du, eller du kan ha tre også for den del, så gjør du sånn at en gruppe gjør for eksempel håndvask. Det en studie som vist til sykepleierstudenter. Sykepleierstudenter som gjorde håndvask etter et stell. Noen sprita, og noen gjorde ingenting. Og forskeren visste ikke hvem av de tre som gjorde hva. Det var koda. Og så kunne de etterpå, så brukte de sånne petriskåler og gjorde vekst av hendene deres. Og så, eller bakterier på hendene, og så etterpå så kunne de finne ut da, hva var det som fungerte best. Da fant de ut at de som sprita ble like rene, om ikke renere, enn de som vaska. Mens de som ikke vaska, var jo selvsagt ikke rene. Sånn at, men da blir det en kunnskap som vi har hatt en forståelse av at kanskje sånn, men at da kan bekrefte det at jo, sånn det. Når du gjør en tversnittstudie, så går du mer inn på akkurat ett tidsrom. Du sender ut spørreskjemaer, for eksempel, til et gitt antall personer I ett tidsrom. Mens dette her eksperimentelle og kvasi-eksperimentelle, det knytter seg kanskje mer opp imot disse her randomiserte, kontrollerte studier, hvor forsøkspersoner blir utsatt for et eksperiment. Men det kan også være tiltak som å ta I bruk et spørreskjema på helsestasjon for eksempel, og spørre om mor deprimert etter fødsel. Det et eksperiment som brukt I en studie. I retrospektive studier så det sånn at du ser tilbake, da får du folk til å se tilbake, mens I prospektive så ser du begynner du studien I dag, og så henter du data over tid. Mor-barn-undersøkelsen I Norge en kjempestor studie som begynte I 2000. Og der det veldig mange som har blitt rekruttert. Og der henter de inn nye spørreskjemaer fra foreldre mange, mange ganger. Og nå de unge blitt 15 år, og da kan du begynne å se tilbake. Da kan du gjøre en retrospektiv. Hva var det som skjedde I mors liv før barnet ble født? har det en sammenheng med de sykdommer for eksempel som barnet har utviklet i dag. Sånn at du kan på en måte dra noen sånne slutninger. I kvantitativ analyse så gjør du jo ulike statistiske analyser. Og det kan være beskrivelser som å finne gjennomsnitt, for eksempel. Gjennomsnitt av høyden på alle sykepleierstudenter, for eksempel. Eller gjennomsnitt av alder. Eller sånn som jeg brukte, altså gjennomsnitt av foreldrefunksjon, og som de opplevde det. Forekomst og effekt. Men så kan du gå inn og sammenligne grupper. Og da, hvis det ikke hadde vært litt flere her, så kunne vi jo ha sammenlignet den gruppa som satt her, og den gruppa som satt hjemme, og funnet ut noe av læringseffekten etterpå, for eksempel. Men nå, når det ikke bare er to her, så er ikke det gjennomførbart. For du må ha et visst antall for at det skal kunne gjennomføres en kvantitativ studie. Mm. Så da kunne jeg heller ha gjort et intervju da, med dere, og tatt et utvalg fra de som satt hjemme, og gjort intervju av dem, og på en måte fått mer dybden av hva man får ut av å sitte ved forelesning, og hva man får ut av å sitte hjemme. Så det blir på en måte to forskjellige tilnærminger. Og da er det jo sånn nå at du kan ha samme forsøkspersoner og utsette dem for ulike tiltak. Som at noen får prøvd en type senger, for eksempel, og så får de etterpå prøvd en annen type senger, og så kan du måle blodtrykk og puls, for eksempel, for å se om det er en endring i forhold til hvordan seng de ligger i. Bare som et eksempel. Men det kan også være forhold som påvirker hverandre. Og så i min studie så jeg på dette her hva som påvirket familiefunksjon. Og i det så kom det fram at det var mest foreldres opplevelse av sammenheng som hadde størst betydning. Jeg har sikkert hørt om Antonovsky, dette her med mestring og mening og forutsigbarhet. Og da var det den opplevelsen av mestring og mening og forutsigbarhet som hadde mest å si for funksjonen i familien. Så hvordan foreldre på en måte tar det. Medisinering av barnet hadde også noe effekt. Altså de som var medisinert har det enklere i familien enn de som ikke er medisinert. Og støtte fra kommunehelsetjenesten. De som opplevde dårlig familiefunksjon, opplevde også at de fikk lite støtte fra kommunehelsetjenesten. Og der var det ikke noe spørsmål om hvor mye, altså kvantifisert i antall timer, men det var deres opplevelse av støtte. Så det kan jo være at noen får masse oppfølging fra kommunehelsetjenesten, men at de allikevel ikke opplever støtte. Så det er en måte å vise liksom hvilke forhold som kan påvirke hverandre. I type randomisert kontrollerte studier så kan du se på årsak-virkning. Hvis du utsetter en gruppe for et medikament, for eksempel, og så ser du etterpå at den gruppa har en annen effekt enn de som ikke fikk medikamentet, så kan du si at jo, det er fra årsak til virkning. Men for å kunne få den årsak-virkning, så må du ha sånne randomiserte, kontrollerte studier. Og de er det egentlig veldig få, veldig vanskelig å få til. Og da må du på en måte ha et tiltak eller en effekt som du utsetter dem for. Ja. Og så er det dette med publisering av resultater som blir på en helt annen måte enn det du gjør i kvalitativ forskning. Hvor det her er mye mer oppsett av ulike tabeller som viser gjennomsnitt eller sammenheng eller sånne ting. Men også med en tekst. Dere skal også kunne vurdere kvaliteten på kvantitative studier. Og i det så ligger det kvalitetskriterier som kalles i denne type forskning for validitet. Og det er om resultatene fra studien er gyldige. Altså er det gyldig det som er funnet ut? Og er det slik at utvalget og de som er undersøkt er gyldige på en måte? Er dette her riktig? Og det går både på spørreskjema, altså hvor relevant spørreskjema er. Stemmer skjema med den teorien som ligger bak? Og om du på en måte kan forvente at en gruppe svarer på en bestemt måte. Altså hvis du har en gruppe som du vet er utsatt for mye psykisk press, så kan du kanskje forvente at de skårer lavere på psykisk helse enn de som ikke er det. Så der skiller den både på dette her med intern validitet og i hvilken grad det ekstern validiteten som går på om resultatet kan overføres til annet utvalg eller situasjoner. Så går det på reliabiliteten, og der i hvilken grad studien kan etterprøves. Og det er jo også noe med at du kan på en måte legge til grunn hvordan du har rekruttert inn i studien din, for eksempel. Er det helt tydelig? Og hvilke tester som blir gjort, og så videre, sånn at du hele tiden viser tydelig hva du har gjort. Og så går det på den indre reliabiliteten, og så kan andre forskere følge det du har gjort og bruke samme begrepsapparatet i analysen. Og så er det den ytre reliabiliteten som går på om andre kan gjøre det samme som deg og finne omtrent de samme resultatene. Ja. Her har jeg et bilde. Jeg vet ikke om dere ser det så godt, men dette er et bilde fra 1921, tatt av en som heter Wilhelm Magnus. Han var den som innførte nevrokirurgi til Norge. Her har han gjort en operasjon inn i hjernen på denne dama her. Og han har jo framstilt det med et bilde, publisert det i et vitenskapelig tidsskrift. Og slik ville vi vel ikke gjort det i dag. Hvis en tenker forskningsetikk i det her, at en ser at han har gjort inngrep og viser både personen og hvordan vedkommende ser ut, så er det kanskje en måte vi vil ha skånet våre forsøkspersoner i dag. Men samtidig så vet vi det at den pionervirksomheten som de som innførte dette gjorde, det er helt unikt for dit der vi er i dag og all den medisinske forskningen som blir gjort og alle de medisinske og kirurgiske inngrepene vi kan gjøre. Men i dag så ville vi nok ha stilt oss veldig tvilende til forskningsetikken. Men i forskningsetikk så er det sånn at den gjennom hele forskningsprosessen skal ha fokus på autonomi, altså det med frivillighet, det er frivillig å delta. Der har det jo vært flere saker opp igjennom, hvor pasienter har fått innhentet data om seg, uten at de har visst om det selv. Men det er veldig viktig å være tydelig på det hele veien, at det er frivillig å delta. Og du kan trekke deg uten at det får noen konsekvens for din oppfølging. Det er prinsippet om å gjøre godt, altså at den forskningen du gjør skal gavne, da. Og sånn sett så kan du peke tilbake til det bildet og si at jo, men dette her gavner jo pasientgruppa hos. han hadde på den tida bare 10% dødelighet. Det er veldig lavt. De hadde ikke antibiotika. Og han gikk inn i hjernen på dem. Så det er jo veldig flott at han klarte det. Så det gavna dem. Det gjorde det godt. Og det gjorde det godt både for vitenskapen og for menneskeheten. Det handler om å ikke skade. Og der kan man jo på en måte tenke litt tilbake til det bildet. Og tenke at jo, det å bli publisert i et sånt blad er kanskje ikke så bra for verdigheten. Men samtidig så skader det kanskje heller ikke. Sånn at man må på en måte tenke, hva er det som er til gavn, og hva er det som skader? I forhold til egen forskning, så var jeg veldig bevisst på det når jeg sendte ut spørreskjemaer, at det ikke skulle være spørsmål som kunne virke krenkende på de som fikk dem. For jeg var ikke der ute selv, og tok på en måte kunne ivareta dem der og da. Så derfor så var det også viktig at de spørreskjemaene var sånn at de kunne hanskes der selv. Og viktig kvalitativ forskning, når du gjør et intervju, at du tenker at dette her, nå skal du ikke grave og grave og grave, sånn at du på en måte får dem til å fortelle ting de kanskje ikke ville ha sagt. Og så noen tenker i ettertid at det er vondt og at jeg har fortalt. Men det som mange opplever i kvalitativ forskning er at det er mange som synes det er godt å få fortalt sin historie. Og det tenker jeg en kan ta med seg tilbake som sykepleier. For når jeg intervjuet de foreldrene, så sa de, vet du, det har vært så godt å snakke med deg, for det er ingen som har tatt seg tid til å snakke med meg og høre min historie. Og dette var foreldre til unger fra 12 til 15 år. Og da tenker jeg, når du har gått i så mange år uten at noen har tatt seg tid til å sette seg ned og snakke med deg, så er det ganske betegnende. At det er kanskje der vi skal legge litt mer tid som sykepleiere, og gi pasienten eller brukeren tid til å snakke om sitt. Og så er dette her med rettferdighet. Og i det så ligger det at det skal være rettferdig for alle grupper, så selv svake grupper da, sånn som psykisk utviklingshemma for eksempel, skal bli hørt. Folk som er kritisk eller som ligger på det siste, som driver med lindrende behandling for eksempel, de skal også bli hørt. Men her er regional etisk komité veldig, veldig forsiktig på hvem som, eller hva som går igjennom. For de vil jo veldig at dette her skal tenke på de andre prinsippene også, at det ikke skal gjøre skade, og at forskningen skal gjøre godt. Sånn at det veies på en måte opp mot hverandre, prinsippene hele veien. Denne sirkelen her om kunnskapsbasert praksis har det sikkert vært borte mange ganger. Så den tar jeg ikke så veldig mye mer på nå, for det jeg ser er at den er egentlig ganske lik den til Susie Kim, bare at denne her er veldig forenklet. Det som Kim kanskje ikke har så tydelig inne da, men som kanskje ligger etter her med hermeneutisk kunnskap og kritisk hermeneutisk kunnskap, er det med brukerkunnskap og brukermedvirkning. Og det er jo en veldig viktig kunnskap å ha med seg som sykepleier, at den hører på brukeren og tenker brukermedvirkning. Der er det dette her med, da skal vi gå litt videre her, i forhold til det med etisk og estetisk kunnskap, så har vi jo snakket en del om det nå, så det tar jeg ikke så mye på, for nå har vi bare hatt noen få minutter. Men i forhold til brukerkunnskap og brukermedvirkning, så går det mye på dette her med makt og empowerment som ligger bak prinsippet. Og at vi som helsepersonell har hatt tradisjon for at vi vet best, og at det er vår kunnskap som er mest verdt, for eksempel, at det er, og at brukerens erfaringskunnskap, da, hvordan det er å leve med en sykdom, for eksempel, hvordan er det å leve med diabetes, det har i liten grad blitt hørt. Og at det sånn sett kan bli en dragkamp da, om hvem som eier sannheten. Men at begge sannhetene kanskje har like mye verdi. Men det å gå i dialog blir viktig. Man vet jo at brukere i dag, de er veldig flinke til å søke opp ny kunnskap, og da må vi jo på en måte være der, sånn at vi kan møte dem på det. Men også være ydmyke og si at ja, men da kan du fortelle meg om det. Og få den gode dialogen. Så da, helt til slutt, så vil jeg vise dere et bilde som viser fire dimensjoner som kreves for å ivareta helhetssynet på sykepleie. Der det står øvre venstre, så vil dere se at det er en individuell sfære. I det kan legge den her humanistiske vitenskapen, hvor det er den subjektive tolkende kunnskapen som ligger. I den øvre høyre så er det mer det, altså atferd og biologi, mer enn den naturvitenskapelige sfæren som er inne. Og der kan vi observere og finne objektiv kunnskap. Nederst til venstre så står det den kollektive sfære, som går på vi-dimensjonen, som inkluderer familien, det kulturelle, og kanskje ikke det vi har sett så mye på i sykepleie. Altså, vi har liksom ikke fokusert så mye på familien som helhet. Og at det i den siste går på det kollektive, altså systemer og strukturer som ligger til grunn for hele helsetjenesten. Det var det vi rakk nå. Og så ligger det powerpointer ute, så da får dere rette spørsmål hvis det er noen. Ja. Det ble fort og gærlig.